Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i još jednu zvučnu šetnju prostorima stvaralaštva koje plovi etrom želi vam Ranko Stojilović. Današnja emisija bit će delimično usidrena u prošlost. Zašto? Zato što ćemo u kutiji za pamćenje slušati odlomke iz razgovora Miloša Jeftića, ovoga puta sa književnikom i dramskim piscem Rankom Marinkovićem, inače profesorom Zagrebačke akademije za kazališnu umjetnost i direktorom drame Hrvatskog narodnog kazališta. Ovi razgovori vođeni su inače za ciklus emisija Gost drugog programa još 1983. godine. A dobrim delom će biti okrenute budućnosti, jer ispitujemo i neke perspektive radija, ali nekako će najčvršće, čini mi se, biti utemeljena upravo u sadašnjost. Zato što govorimo o skokovitim promjenama, čiji smo svedoci u polju savremenih medija, o nekim današnjim izazovima profesije novinara, o moćima i o opasnostima novinarskog poziva, o prednostima, ograničenjima, o tipovima i šansama današnjeg radija. Naime, svetlost dana je najpre u elektronskoj formi ugledalo drugo, značajno izmenjeno i dopunjeno izdanje knjige o novinarstvu i novinarima, udžbenika koji potpisuju profesori odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Dubravka Valić-Nedeljković i Dejan Pralica. Oni se upravo sada nalaze u studiju Radio Novog Sada i ja im od srca želim dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2. Dobar vam dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam na tome što ste nam se pridružili ovog jutra. Verujem oblačnog i u Novom Sadu, jel da?
Samo što nije počelo.
Dobro. Mi ćemo danas, nadam se da ste saglasni, pre svega zbog prirode ove emisije, najviše razgovarati o radiju, naravno. A na samom početku ću podsjetiti naše slušaoce da ste vi oboje nekako osvedočeni radijski i praktičari i profesionalci. Vaši glasovi su i tekako poznati slušaocima zvučnog medija, ali i teoretičari radija, autori pa za našu medijsku kulturu vrlo značajnih radova i publikacija. Pre svega o prirodi i specifičnostima ovog zvučnog medija. Pomenuću samo one meni najbliže, recimo radijski intervju Dubravke Valić-Nedeljković ili diskurs radija Dejana Pralice, knjige o kojoj je već bilo reči u ovoj emisiji. No, da krenemo nekako od tih radikalnih promjena u svetu medija. Prvo izdanje knjige o novinarstvu i novinarima, ja bih rekao da je to već jedan od stožera među udžbeničkom literaturom u medijima. Već pri prvim koracima upoznavanja studenata sa nekim zadacima novinarstva, ono je objavljeno 2007. godine. Pa eto, molim profesorku Valić-Nedeljković da nam odgovori na pitanje, pre svega, koliko se oni osnovni postulati profesije novinarstva, menjaju tom dramatičnom promjenom tehničko-tehnološkog okvira čiji smo svedoci?
U teoriji postoje dva pristupa. Jedan pristup koji kaže da tehničko-tehnološke promjene utiču na društvene promjene. A druga teorija kaže nego društvene promjene podstiču tehničko-tehnološke promjene i one dovode sada ciklično do nekih novih, kako da kažem, standarda. Ja bih bila negde na sredini i rekla bih da postoji nešto što je standard, kada je profesija naša u pitanju. I tu bi citirala profesora Čupića, koji je profesiju novinarstvo stavio među četiri časne profesije u uopšte svetu. Jedna je zdravstvo, druga je sudstvo, treća je politička profesija, a četvrta profesija je novinarstvo. I taj standard mislim da ostaje do dana današnjeg, koji se zasniva na onome što predstavlja čast profesije, a to je istinitost, balansirano znanje, objektivnost i tako dalje. Tako da smo mi tome, Dejan i ja, smo tome u ovoj knjizi puno prostora i vremena posvetili da pokažemo da nešto postoji zauvek. Ali zato da postoji nešto što se dinamički promenilo, i tu je zaista Dejan dao izuzetan doprinos ovom udžbeniku, govoreći o tim novim tehničko-tehnološkim radijskim formatima i videovima koje je donela digitalna revolucija. Znači, ja sam se u knjizi bavila onim što je teorijski neprolazno,
da
kažem večno, a Dejan je ogroman doprinos dao novim tehnologijama u kontekstu radija.
E pa, gospodine Pravdica, kada je objavljeno prvo izdanje knjige, mnogi pobrojani tipovi radija su postojali, kao što je profesor Kavalis Nedeljković pomenula, i satelitski i digitalni. Mislim da možda koncept hibridnog još uvek nije bio vaspostavljen, ali svejedno, u okviru tih zadatih termina i tih definicija došlo je do nekih neslućenih promjena. Ja pre svega mislim u načinima slušanja radija. Da li globalno gledano radijski stvaraoci, prema vašem mišljenju, i kod nas, ali kažem i globalno, dovoljno brzo i progresivno odgovaraju tim zahtevima? Izmenjeno koncepta slušanja potpuno?
Mislim da da, s obzirom na to da su mnogi predviđali više puta i propast radija kao medija, ali da se to nije dogodilo i da je danas u odnosu na one, da kažem, tradicionalne medije štampa u najvećem problemu da u nekoj doglednoj budućnosti u ovoj formi nestane, ili bar da bude toliko marginalizovana da bude na nivou onih obaveznih primeraka za biblioteke i muzeje. Tako da, koliko god države bile moćne i njihova informacijona komunikacijona tehnologija bila u nekom trendu sa svetskim ili malo zaostajala, pokazalo se da je radio ipak uspeo da tu uhvati onako trend i da ne uopšte izostaje za...
Da, i pored svih tih blagodeti interneta, nekako čini mi se da je brzina ostala i dalje jedna od najvećih prednosti radija. I evo, sada bih se osvrnuo i na ovaj trenutak. Živimo nekoliko meseci ponovo u dramatično izmenjenom i medijskom okruženju. I neka sveža istraživanja pokazuju tu da se auditorijum značajno više nego ranije informiše preko radija. Kako to objašnjavate, s obzirom recimo na činjenicu da se radio toliko sluša u automobilima, koliko je meni poznato, a da su te migracije baš dnevne bile smanjene?
Radio je topli medij. Mislim da je to njegova najznačajnija osobina.
Mm-hmm.
I ljudi su počeli ponovo, mada mislim da u stvari radijska publika nikad nije otišla od radija, samo je možda prostor promenila vreme slušanja radija. U COVID dobu, kada je sve bilo vrlo skučeno, radio je pružio jedan drugi tip informacija nego što je to bila televizija. Prvo, manje agresivnih informacija. Radio je pružio i život. Naša istraživanja, vi znate da ja već 25 godina vodim jednu nevladinu organizaciju, Think Tank organizaciju, na Novinarsku školu. Mi radimo puno istraživanja, pa smo između ostalog radili istraživanja i kako se izveštava o COVID-u i kako funkcionišu mediji u predizbornoj kampanji, tako da je to bio ogroman korpus iz kog mogu sada da izvučem u stvari zaključak da je televizija bila izuzetno agresivna u vreme izveštavanja o COVID-u i da ja pretpostavljam slušateljstvu i gledateljstvu, dakle auditorijumu, to baš i nije jako odgovaralo. Radio je ponudio, ponavljam, život kog u televiziji nije bilo. U televiziji su bile samo brojke, brojke, brojke i ta strategija velikih brojeva koja je zaista frustrirala gledateljstvo. Radio je ponudio nešto drugo.
Da, Dejane, jeste li potpuno saglasni sa ovim i da li možete da tumačite i taj neki porast broja informisanosti preko radija? Dakle, suprotno ovome što je profesor Kovalis Nedeljković rekla kada govorimo o tom životu i o tom nečemu drugom izvan onih osnovnih informacija, čini se da je dramatičan porast broja ljudi koji se informiše preko radija. Da li ste na tom tragu?
Da, s tim da ja tu nikad ne mogu da budem objektivan, ne mogu da se izmaknem kao naučnik, pošto sam ja, da kažem, dete radija i onda nekako to uvek gledam drugačijim očima i drugim ušima, što bi se metaforično izrazili, ili bih se saglasio sa vama oboma, dakle da jeste to ta situacija kada u nekom momentu i oči i uši običnog građanina, čoveka, ne može da primi toliku količinu negativnih informacija. Oni koji su malo stariji sećaju se i NATO bombardovanja. Ja ne mogu dalje da idem, jer sam tad bio mali, ali se dobro sećam i tada sam u stvari nekoliko godina pre toga počeo svoju novinarsku karijeru i sećam se koliko je i tada ljudi slušalo radio, jer prosto i sve te teške informacije se mnogo lakše primalo uz muziku i uz neku drugu dimenziju te suptilnosti koje u stvari u suštini nosi radio, tako da mene nije začudilo ako aludirate na ovo istraživanje od pre nekoliko dana koje je pustilo Udruženje novinara Srbije oko toga i to je mene onako obradovalo, to je nekih čini mi se više od trećine, 37% da zaista ljudi sluša radio, što je uopšte jedna onako lepa informacija.
Veliki skok.
Znate, radio nema agresivni jezik. Radio je poznat po svojoj toleranciji kao medij. Radio je tolerantan medij. Možda zato što sve informacije primamo zvukom, pa možemo da mi učitavamo deo poruke koja se izgovori na radiju, dodatno u odnosu na svoj društveni status, obrazovanje, preferencije i tako dalje. Ali istovremeno ja bi zaista podvukla da radio vodi računa po meni mnogo više o profesionalnim standardima i nekako pokušava da nađe bolji balans. Mi smo u našim istraživanjima najmanje jezika mržnje našli na radiju. Našli smo ga na internetu, našli smo ga na televiziji, našli smo ga u štampi, pogotovo tabloidno, ali na radiju ne.
Da, upravo ćemo o toj višedimenzionalnosti radija i njegovoj toplini govoriti u nastavku emisije Nevidljivi ljudi. Sada slušamo Santanu i Evil Ways.
You got me running and hiding all over town. You got me seeing.
9 sati i 15 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Nevidljivi ljudi o novinarstvu i novinarima. Naslov knjige, izmenjeno i dopunjeno drugo izdanje knjige o novinarstvu i novinarima, knjige koje potpisuju, odnosno čiji su autori, profesori odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Dubravka Valić-Nedeljković i Dejan Pralica. Ne razgovaramo naravno samo o knjizi, ali je važno da pomenemo zato što je vrlo sveže i čini mi se da imamo čast da smo prvi koji o njoj u javnom prostoru na neki način govorimo. Pojavilo se u digitalnoj formi izdanje knjige koje, ako se ne varam, besplatno i dostupno za sve, što je jedna vrsta, pa rekao bih, presedana u našem izdavaštvu.
Jeste, mi smo se potrudili, možda su se drugi i čudili zašto prvo to digitalno izdanje, pa iz nekih praktičnih razloga, što uvek treba da prenoći pa da vidimo koliko smo neku grešku napravili, online izdanje uvek lakše može da se dopuni nego ono štampano, a mi smo se stvarno potrudili da to bude onako bez greške i da ovo štampano izdanje koje ćemo onda distribuirati i u Sarajevo i u Podgoricu i u Niš i naravno Beograd i ovde u Novi Sad, da bude besplatno i da bude dostupno studentima. Tako je bilo i sa našim prvim izdanjem. Naš izdavač je Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu i zaista mene nekad začudi kada se na Kupinduli, Mundu i ovim ostalim nekim sajtima pojave neke naše knjige koje se tako prodaju i onda nas zovu studenti i pita li to uopšte mi ne prodajemo. Dakle, to je verovatno neko dobio knjigu pa mu više možda u nekom trenutku ne treba pa je prodaje. Dakle, apsolutno su besplatne knjige i apsolutno će biti dostupne naravno na prevashodno univerzitetskim mestima i naravno ova online u sferi, jel, digitalnoj, kogod želi da je u PDF formatu preuzme, već od ovog trenutka to može da uradi.
Gospodine Pralica, vi ste sada i praktično na čelu odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, predajete na Fakultetu političkih nauka u Beogradu takođe. Želim samo kratko da vas pitam to koliko su uopšte mlađe generacije studenata danas zainteresovane za medije radija. Koliko im je radio blizak kao mediji i da li možete i na tom nekom primeru svojih studenata da saznate i kako ga slušaju?
Iskreno, nije im blizak kao mediji, neću sada da okolišam, i tek kada dođu na predmet radija i kada ih mi upoznamo sa čarima i blagodetima radija i prednostima radija koje nudi u odnosu na druge ove medije, mediji u smislu tehničko-tehnološkom i svim drugim ostalim zanatskim smislu, onda nekako dobar deo studenta kaže pa mi nismo to ni mislili da bi moglo da bude. Naravno je veliki za njih podstrek kada shvate da mogu sve sami da urade, od snimanja do nekih idejnih projekata, nekih složenijih formi, pa do čak mi se bavimo time da bar za one neke osnove montaže ih osposobimo da sami mogu da urade i taj deo posla, i tako da oni na kraju dana ili na kraju tih nekih radionica shvate da u ruci drže neki svoj prilog koji su pre nekoliko sati snimali, da je on gotov i da može da bude emitabilan. I nekako onda dobar deo njih se opredeli i voli radio, i mi smo srećni kada čujemo glasove naših studenata. Ima ih kod vas u Radio Beogradu
i u Radio Novom Sadu.
I u Radio Novom Sadu i na drugim privatnim medijima, ne samo u Novom Sadu i Beogradu, nego i po Vojvodini i dole po Srbiji, tako da neki se čuju, neki su voditelji, neki su novinari, neki su producenti.
A sada već i urednici.
I urednici, tako je, sada je već izvesan broj godina prošao, tako da se pokazalo da je njima, u stvari, znate, to je slična situacija kao sa onim zašto ljudi ne vole klasičnu muziku ili zašto svi gledaju reality program i tako dalje, pa kada bi im servirali nešto drugo i pokazali da i nešto drugo postoji, ljudi bi to zavolili. Zato je tu misija javnih servisa i nas sa univerziteta ista ili identična, da promovišemo i neke druge vrednosti.
Ja bih samo dodala, ako dozvolite, da ono što Odsek za medijske studije, ja radim još uvek na univerzitetu u Novom Sadu, na master i doktorskim studijima, ali ne radim više na filozofskom, ja sam u penziji, što se našeg odseka tiče, ali iz početka je koncept bio da to što je Dejan rekao, studentki i studentkinje imaju šansu sami na računarima da ovladaju različitim softverima za montažu, ali istovremeno mi na odseku imamo i ton majstora koji onda njima pokaže kakva je razlika sada između profesionalnog pristupa, vrlo stručnog i tanane montaže i onoga što novinari treba svakodnevno da rade na svom poslu. I to je, znate, jako važno, da, jer svaka vrsta radijske prezentacije ima svoje zahteve. I ono što radi ton majstor je potpuno drugačije od onoga što novinari treba da rade sami. I mislim da je jako važno da to novinari na početku svoje karijere i razumeju. Da nisu svi za sve i da ni ne treba da budu.
I u tom smislu, koliko se naša radijska praksa danas promenila? Danas se nekako očekuje pojavom, o čemu vi i te kako temeljno pišete u ovoj knjizi, i o mobilnom novinarstvu i o građanskom novinarstvu i tako dalje. Danas kada svako može da bude kreator medijskog sadržaja i kada se nekako očekuje zbog smanjenih resursa, kapaciteta, štednje i tako dalje, da i novinarstvo bude na neki način one man show. Koliko to u stvari pogađa profesiju i kvalitet onog konačnog izlaza, odnosno onoga što slušaoci čuju, gledaoci gledaju, čitaoci čitaju.
Tu se verovatno Dejan i ja razlikujem, tako da će Dejan isto reći svoje mišljenje.
Da?
Ja pripadam tradicionalističkoj, kako da kažem, teorijskom okviru kada su mediji u pitanju. Ja mislim da je svođenje svih profesija koje u medijima rade na samo jednu profesiju, a to je da jedna osoba treba i da se odveze na događaj, da prati događaj, da snimi događaj, da montira događaj, da napravi tekst, da snimi tekst i valjda sama treba i da emituje tekst, ne znam. Ja sam jako protiv toga. Odnosno, na nekim malim događajima to i može i ne treba se iscrpljivati te ogromne ekipe koje zahtevaju elektronski mediji, ne treba da se iscrpljuju na malim događajima. Ali na velikim događajima i na posebno umetničkim formama radijskog izraza moraju da rade profesionalci i da se prepozna i profesija ton majstora i profesija novinara i profesija scenariste i profesija reditelja i tako dalje.
Pre nego što čujem Dejana, zamolio bih vas da prokomentarišete još malo to da li se gube žanrovi kada kažete da bi to trebalo insistirati naročito na određenim umetničkim formama, da li iz etra nestaju kvalitetne dokumentarne emisije? Svedoci smo takođe da se onako štedi i na radiodrami, prosto ona je najzahtevnija forma, kraljica radijskog stvaralaštva.
Da vam kažem, ja svaki dan slušam radiodramu na drugom programu Radio Beograda.
Hvala.
I sve su iz 80. godina. Ja se ne sećam poslednjih meseci da sam jednu čula, pošto na kraju se uvek kaže produkcija tog i tog datuma, jel? Da je neka svežijeg datuma. Radiodrama jeste skupa, ali radiodrama je zaista jedan umetnički fenomen bez koga radio ne može. Tu se neguje i prodor u zvuk, i prodor u tekst, i prodor u filozofiju medija. Kao što recimo nestaje dokumentaristika, kao što nestaje umetnička kritika, filmska, književna, radijska kritika. Vi ste, ne da vam laskam, ali zaista jedna od retkih emisija koja ima radijsku kritiku. Pazite, to je nekada bio vrlo legitiman žanr, televizijska i radijska kritika. Vi toga više nemate. Nažalost, ako profesija ne promišlja o dosezima profesije, tada se i profesija urušava.
Hvala vam. Moram da stanem i u odbranu, naravno, našeg dramskog programa. Ipak postoji izvestan broj emisija, svi bismo voljeli da ih je više, a nažalost trenutno je onemogućeno snimanje radiodrame poslednjih 5 meseci iz objektivnih okolnosti, jer ne može dovoljan broj glumaca da bude, odnosno ne može veći broj glumaca da bude okupljen na jedno mesto, ali se zaista nadamo da će i ta produkcija biti povećana. Dejane, voleo bih da vas pitam i sledeće. Radio je po definiciji jednodimenzionalni mediji. I čini mi se da vi to i svakako i naglašavate u ovoj knjizi, ali radio dobija internetom i neki novi dah. E sada, neko to čini mi se koristi na potpuno pogrešan način, pa tu drugu vizuelnu dimenziju radija nekako ova ploćuje jednostavnim uključivanjem web kamera u studio. Da li to ogoljava prirodu ovog medija?
Apsolutno. I to što je on ostao po definiciji jednodimenzionalni medij, jer okupira prevashodno naše čulo sluha, to je tako i tako će morati da opstane. I mislim da svi ovi ostali informaciono-tehnološki inovativni, da kažem, eksperimenti koji su tu sada oko radija mu samo odlače nam u stvari pažnju tog nekog suštinskog dela i da to nije dobro. Ali s druge strane, opet, ukoliko vi vidite i pratite sve te svetske trendove i vidite da se to dešava u svetu, onda prosto ćete zaostajati i ne možete da dozvolite sebi taj luksus da kaskate za drugima, tako da i kod nas se sve više pojavljuju ti takozvani vizuelni radi, da kažem, pojavljuju se te web kamere u studiju, koju ja ne vidim koju svrhu mogu da budu, osim u neku svrhu kao onog reality, jel? Da vi sad vidite da li sam ja u trenerici ili u šorcu, ili ste vi došli u kravati, ili ste tu imali pored sebe šoljicu kafe, ili se hladite novinama i tako dalje. Dakle, to je nešto što je sekundarno i čak i tercijarno. Dakle, uopšte nebitno za ovaj radio i njegov izraz i ne vidim tu svrhu. A s druge strane, moram da se samo osvrnem ovde i da potvrdim sa koleginicom neslaganje u tom delu. Ja smatram da One Man Show ne mora da bude uopšte loš, pošto sam iskusio taj deo posla kada sam se isključivo bavio profesionalnim novinarstvom. Nekoliko godina je bilo preko puta klasična režija, studio. E, onda u jednom trenutku su došli, pa rekli, ajde sada da probamo ovako, i veliki je bio otpor među novinarima. Ja sam uvek voleo sve da naučim i posle nekoliko nedelja sam shvatio da mi je mnogo bolje da ja sam podignem regler, podesim zvuk, ne moram da nikakav znak onom preko puta mene šaljem. I ja sam se vrlo lako i lepo snalazio u tom
adaptirali, da.
U one man poslu.
Da. Mada, a ja sad moram naravno malo da dosulim, da? Radio Novi Sad je još 70. godina napravio na tom trećem spratu gde su bile novinarske prostorije, takozvane katere, to su bile režije sa revoksima za samostalnu montažu. I mi smo imali malu obuku da u tom klasičnom montažeckom, dakle, mislim, sad je mnogo lakše na računaru, ali mi smo mogli da pravimo predmontaže, a neki, kako da kažem, koji su se jako baš dobro snalazili, su čak i cele emisije montirali u tim malim katerima, jer su tu bili i revoks, i studeri i tako dalje. Istovremeno u našim studijima su takođe postojali mali miks pultovi gde ste mogli da uključujete sami slušaoce, telefonski, kao i Radio Beogradu, jel tako, da, za sebe sami da uključite i tako. Tako da je postojalo to, ne možemo reći da je to sad nešto jako novo i moderno, još kažem 70. godina su bili počeci. Ali ja i dalje mislim da dokumentarnu reportažu, radiodramu i tako dalje moraju da snimaju profesionalni snimatelji. I remember all the roads together that we drove in El Camino weather when that song started playing again. We were singing it to the wind. All the words they rang so true.
Večeras od 19 časova u okviru emisije Rimovanje slušat ćemo snimak večeri Milene Marković iz ciklusa Poezija uživo, Radio Beograd 2.
9:32, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i još samo nekoliko minuta vremena za razgovor sa našim dragim gostima, autorima knjige o novinarstvu i novinarima. To su dr. Dubravka Vališ-Nedeljković i dr. Dejan Pralica, profesori na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. I želim da zaokružim ovu priču nekako i pogledom u blisku budućnost. Dakle, gospođo Vališ-Nedeljković, da li novinarstvo i dalje mora i može da bude pas čuvar ovog društva?
Ja mislim da novinarstvo mora i da bude i da će biti, sigurna sam, časna profesija. A ako ste časna profesija, onda zaista pomažete auditorijumu da razume vreme u kojem živi. I to je suština stvari. Dakle, ne sada da novinarstvo štiti, kako da kažem, ovu elitu ili onu elitu, ili da progovara za ili protiv nekoga, nego da osnažuje građane i građanke da participiraju u demokratskom društvu. I mislim da je to najznačajnija misija novinarstva.
Gospodine Pralica, da zaokružimo i ovaj razgovor pogledom u budućnost radija našeg nasušnog, našeg omiljenog medija. Dakle, kakvu mu budućnost predviđate i koje pravce razvoja? Kako mislite da će se radio menjati? Uvijek je odolevao tim izazovima vremena.
Pa jeste, ja mislim, sad možda će biti ovako apsurdno izvučati, da predviđam neki procvat ili vaskrsavanje ponovo nekih žanrova koji su bili zapostavljeni, i oni sad nama nekako svima deluju kao egzotika. I kada smo Dubravka i ja slušali nekad reportaže i na nekim festivalima, kojih sada nažalost nema ili ih jako malo ima, to nam nekako je zvučalo normalno. I sada kada mi studentima puštamo reportaže, oni se oduševe. I čak tih nekih desetak, 12, 13 minuta, koliko može u prosjeku da traje radijska reportaža, koliko oni mogu da imaju i pažnje, oni se zaista onako oduševe i požele da i oni slično nešto naprave, a toga inače malo ima u mediju. Tako da ja nekako očekujem da će se ti, ja ih zovem sada, retro žanrovi ponovo vratiti, da će retro biti u modi, eto.
Dolazi nam vreme kratkih formi, da li ste oboje saglasni sa tim, zato što, evo, meni se čini da nekako podcasti cvetaju u dugim formama.
Tako je, znači nema retro se vraća ponovo.
I ja isto mislim.
Išli kao i slično i sa mobilnim telefonima, sećate se da smo imali, mi smo izvali cigle mobilne telefoni, pa onda one mali, malta neko kutije šibice, i sada ponovo mobilne telefoni postaju kao tableti. Tako je da idemo, imamo taj neki raspon. Tako
ja da isto mislim da će se prave umetničke forme vratiti ponovo, i da je auditorijum toga željen, i mi imamo već neke podatke da recimo sve češće u najrazvijenijem medijskom svetu u Americi ljudi čak kupuju vreme reportaža medijskih, radijskih, i vreme radijskih drama, koje u stvari onda slušaju u svojim automobilima dok prevoze te silne milje do posla nazad i tako dalje. I da je to neka budućnost za te analitičke i umetničke forme, ja mislim da su radijska budućnost, jer one baštine te divne osobine radija, da je to emotivan, topao, jednoznačan medij mašte i imaginacije.
Hvala vam na ovom optimizmu, hvala vam na tome što ste svoje razmišljanja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi, i još jednom vam čestitam na ovom velikom poduhvatu, na novom, izmenjenom i dopunjenom izdanju knjige o novinarstvu i novinarima.
Hvala vama što ste nas pozvali.
Hvala lepo.
Sa nama su bili Dubravka Vališ-Nedeljković i Dejan Pralica, autori knjige o novinarstvu i novinarima.
Lo sai, tu mi hai messo nei guai, i miei occhi sono isole dove non viaggi mai. Bravo, forse più di me, a ingannarmi senza maschera e di affidarmi di te. È durato un flash, io mi ero illusa di noi, ma con l'istinto di una donna oggi so. Grande, che rabbia che mi fai, depresso che non vola mai. Giuro che ti sposerei, ma c'è nascosto un diavolo nelle lacrime che mi dai. È durato un flash, io mi ero illusa di noi, ma non è giusto farmi un dramma.
Za pamćenje.
Poštovani slušalci, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Danas emitujem odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom i dramskim piscem Rankom Marinkovićem, inače dugogodišnjim profesorom Zagrebačke akademije za kazališnu umjetnost i direktorom drame Hrvatskog narodnog kazališta. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1983. A mi smo ih odabrali baš danas zato što je pre nedelju dana, svetlost dana, ugledala knjiga Preplitanja, 12. od 12 knjiga iz edicije Izabrani razgovori Miloša Jeftića objavljenih u Službenom glasniku, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na njegova razmišljanja o ovoj edici i sećanja na susrete sa Rankom Marinkovićem.
Ta edicija koju objavljuje Službeni glasnik, to okružuje ovom knjigom, je u stvari priznanje mojim sagovornicima, ali i priznanje Radio Beogradu, priznanje drugom programu, koji mi je omogućio da sve te ljude okupim i da sa njima razgovaram. Inače, u drugoj polovini 50 godina, kada sam počeo da studiram, bilo je nekoliko omiljenih knjiga među nama mladima, pesme Oskara Davića, pesme Vaska Pope i Miodraga Pavlovića i Ruke Ranka Marinkovića. Ne govorim o Andriću i Desanki i drugim piscima, govorim o tada novim piscima. Moram da kažem da su Ruke Ranka Marinkovića bile nam omiljene, jer je to bio jedan potpuno drugačiji pristup novelama i prozi. Zatim smo sa velikim zadovoljstvom i radoznošću gledali Gloriju Ranka Marinkovića u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. I sećam se kad sam 80. godine razgovarao sa Krležom, ja sam uvijek imao običaj, to sam govorio u Kući za pamće, da sagovornike ranije pitam koga predlažu za nove sagovornike. Krleža kaže, obavezno uzmite Ranka Marinkovića, mladi pisac za njega. Ja sam ga objavio prerato u pečatu. I ja 83. godine se javim Ranku Marinkoviću, nađemo se prvo u kazalištu Kavani u Zagrebu, ja mu objasnim kakvi su to razgovori, on prihvati, pošalje mu pitanja, pa onda odemo da razmotrimo pitanja. Drugačije se tad radilo, imalo se i druga je bila atmosfera u redakciji, moglo se da ode 2-3 puta povodom jednog razgovora. Prihvatio razgovor, snimili smo i moram da kažem da je taj razgovor bio nekako prisan i on je imao neku vrstu posebne ubedljivosti, ali ne nasilne, ne, nego neke prisne ubedljivosti. Tako da je taj razgovor mi ostao u sećanju i drago mi da smo ga danas odabrali da predstavimo. Bilo bi dobro da govorimo o njegovim početcima, da govorimo o njegovom radu sa studentima, o njegovom radu u Akademiji kazališnoj i da govorimo o njegovim prozama. Ranko Marinković je ličnost koja je i ovde u Srbiji imala veliki broj čitalaca. Uzgleda da kažem, ruke su objavljene u Beogradu, u Beogradskoj prosveti i imale su više izdanja. I neki dan sam ih čak našao ovde na Kalenčar pijaci, gde ja kupujem stare knjige. Dakle, drago mi da ćemo danas čuti Ranka Marinkovića, koji je, siguran sam, jedan od vodećih tada jugoslovenske književnosti u drugoj polovini prošlog veka. On je objavljivao romane, Kiklop i tako dalje, imao drame i tako dalje, ali ja, za mene su njegove ruke pojam jednog ulaska u književnost. One su bile, ja eto mogu da kažem, za mene vrata književnosti.
Vi ste počeli stihom još kao gimnazijalac u Barčevoj mladosti, ali ste ubrzo nastavili prozama. Današnjim okom posmatrano, postoji li neki stih mladog Marinkovića koji niste zaboravili?
Ko ne piše stihove u pubertetu? Samo to se još uvijek ne može smatrati poezijom. Bio sam fasciniran nekim našim pjesnicima, osobito Tinom Ujevićem. Onda kad sam vidio da je posvetio Simi Panduroviću Lelek Sebra, počeo sam čitati i Simu Pandurovića. Tako su mi se dopali stihovi Simini. Saranio sam svoju mrtvu dragu u dane što su iščezli ko para u muklom crnom sarkofagu bez ljubavi proljeća što vara. Saranio sam svoju mrtvu dragu. Moji tadašnji stihovi su bili u stvari prepjevavanje Tinovih stihova i ne smatram to nikakvom poezijom. I nisam voljan, iako bi se sjetio nekog stiha, da ga citira, naprosto me stid. A proza, kad ne ide stih, onda sam se obratio prozi. Ona je, recimo, benevolentnija prema mladom, nadobudnom, ambicioznom piscu. Premda jako ambiciozan nisam nikad bio, bar što se literature tiče. Tako sam počeo pisati. To su uglavnom bili faktografski motivi svoje sredine. Nekako me uvijek inspiriralo pitanje čovjekove egzistencije, i to već u ranim danima i godinama. Tako da sam pisao i nekakve naučno-fantastične priče koje nisam objavio nikada i koje sam kasnije, mislim, i uništio. To je tada bilo neobično, nitko nije pisao, a to je vjerojatno bilo i loše napisano, nevješto, i nije imalo nikakve vrijednosti. Na pitanje zašto sam prešao na prozu, mislim da se na to ne može odgovoriti.
Da li je objavljivanje u časopisu Pečat bila, slobodno da kažemo, vaša književna matura? Također, šta su za vas značili Goranova podrška kao izvođenje Albatrosa na uglednoj i tradicionalnoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta? Kako ste tada, budući da je hitlerizam već bio pokazao svoja lica, osjećali budućnost?
Nisam intenzivno objavljivo. Kad me Krleža pozvao preko Davića, s kojim sam prijateljevao, da dam nešto za Pečat, nisam imao ništa napisano. Tada sam sjeo da ispišem nešto da se ne bi blamirao, jer kakav je to pisac koji nema ništa napisano. To je smiješan pisac. Tada sam počeo pisati nešto i odnosio Krleži. To je bio jedan krug tamo u Kavani Korzo, gdje je Krleža imao svoje mjesto i tamo smo se sastajali. Tu su bili uz Krležu Oskar Davičo, Petar Šegedin, kasnije Marijan Matković i tamo je dolazi Marko Ristić u Zagreb. A Albatros je bio prije toga, gdje se tada još nisam poznavao s Goranom. Te kasnije sam se s Goranom upoznao. Znali smo se duše i ranije jedan za drugoga, onako iz viđenja, ali se nismo upoznali. Onda se Krleža interesirao i za Gorana da bi se urađivo u Pečatu. Ja sam to Goranu prenio, bio iznenađen i oduševljen. Bilo me drago što Krleža misli o njemu. Govorio je, moram nešto dobro napraviti za Krležu, ali nije dospio ništa za njega napraviti, tako da se nije nikada pojavio u Pečatu.
Marinkoviću, od 1950. godine predajete dramaturgiju i psihologiju na Kazališnoj akademiji u Zagrebu. Kako se može, prema sopstvenom iskustvu, umjetnost učiti, odnosno predavati? Recimo, može li se učiti i naučiti pisanje drama?
Zabluda je, čini mi se, da se u akademiji uči pisati drame. Mi to ne pokušavamo ovdje. Mislim da je važnije učiti kako čitati drame, eventualno vršiti dramaturške ekspertize, adaptacije, ispitivati funkcije dramske riječi, za razliku od narativne riječi ili lirske riječi, jer to je jedna funkcija sui generis. Pisati drame, to se po mom mišljenju ne može učiti. Ne može se netko naučiti da bude glumac ako nema talenta, pogotovo da bude režiser. Svaka umjetnost ima nekakav materijalni supstrat, nešto što se zove umjetnina, artefakt. Kad je umjetničko djelo završeno, ostaje nešto objektivno, čurno, pristupačno svakome onome što se zove gledalac, slušatelj, publika. Glumačko umjetničko djelo je vidljivo samo u procesu glumačkog akta. Kad gluma prestane, prestaje i djelo.
A kakav je onda zadatak akademije? Kakvo je njeno mjesto u cilini tih događanja?
Akademija bi trebala, ukoliko je u snazi i ukoliko ima autoriteta, sve više sumnjam da ima, da nekako vrati te mlade ljude na meritorna pitanja, na prave vrijednosti, na umjetnost. Da ih odvrati od ekstravagancije, od lupetanja, od budalaština, od negromanskog projektiranja, od svijeta koji je namijenjen budalama, raspaljujući strasti ovakve ili onakve, uvijek dakako agresivne, ostvaruje povijesni projekt uništenja svakog umjetničkog doživljaja. Možda smo uistinu definitivno izgubili el sentimiento tragico della vida, ali mi se više ni smijati ne znamo. Režimo jedan na drugoga kao psi s ogledanom idejom u zubima, otrovani od mržnje.
Da li ne jedino tematski od svoje prve knjige stalno pišete jednu knjigu, razjašnjavajući, razvijajući, osmišljavajući, bogateći isto tkivo ljudskog života, odnosno problem ljudske egzistencije, kako su u početku rekli?
To je dosta često susretano pitanje. Ne pišem jednu istu knjigu, prije svega po opsegu, jer pisati novele ne znači planirati knjigu novela, nego imati jedan mali plan, recimo u ekstenzivnom smislu. Pisati roman sasvim je drukčija intencija pisanja. Valja rastvoriti prostore i pretakati vrijeme, fantomima pokloniti lica, gurnuti ih da rade, da prave događaje itd. Novela može biti jedan motiv koji je gotovo neprepričljiv, jer se ne mora događati ništa. Taj mitos, kako bi rekao Aristotel, možda je i nepostojeći. U stvari ne bi se moglo reći da pisac uvijek piše jednu knjigu. Moguće je, razumije se, da je okupiran stanovitim mislima, kontinuitetom muka oko nekih eschatoloških pitanja i stavova prema životu.
Da li biste nam rekli šta omogućava novela? U čemu vidite, kako ističe kritika, moći, a u čemu ograničenja te posebne, kako kritika kaže, marinkovićevske novele?
Novela je za mene prije svega disciplina. Nemojte se smijati, jer ja jako zanatski gledam na literaturu. Kako su u srednjem vijeku već govorili da je ars tehne, a tehne znači nešto napraviti. I novela je jedna takva vještina, jedno znanje, sposobnost disciplinirati maštu. Novela je disciplina isto onako kao što je disciplina i sonet. Sonet jeste poezija, ali je i disciplina. I Aleksandrinac je disciplina. Kad naši prevode Rasina u 12-tercu, misle da je to Aleksandrinac. Ali to je Aleksandrinac kao i ovaj 12-terac iz kazališnog bifea. O, kad biste znali bolje ruke prati, mogli biste meni jedan sendvič dati. To je stvarno 12-terac, čak i s cezurom iza 6. sloga i s dvosložnom rimom, ali to nije Aleksandrinac. Kao što je Aleksandrinac, kao što je sonet, kao što je blank vers disciplina, tako i novela disciplina. To je forma uokviravanja, odricanja, odbacivanja, oslobađanja svega suvišnoga. Ona u nekoj konciznosti mašte treba da uokviri jedan motiv. Da taj motiv po svojim kapacitetima, po svojim potencijalima, treba da zrači svoje male prisutnosti i ostvaruje jedan svijet koji je mnogo veći nego što je ta mala novela. U tome je veličina velikih novelista. U prozi mogu sugerirati čitaocu što hoću i svaki to zamišlja na svoj način. Ta naša mašta Čini da nam neki put smetaju ekranizacije, dramatizacije, inscenacije proznih dijela, jer mi smo to sasvim drugčije zamišljali.
A kako ste vi sve te nedoumice rešavali u svojim dramama?
Teško. Teško jer me muči agresivnost stvarnosti. Borim se sa stvarima, s fizičkim habitusom lica, s faktografijom događanja. Postavljanje jednog svijeta u prostor, svijeta koji je izmišljen, koji je bez realnog volumena i dimenzija, najedanput se nađe u ropotarnici, u jednom prostoru od dasaka, platna i kartona, ograničenom svjetlom, zastorom ili kulisom. Najedanput vidite da je to sve nešto kako niste zamišljali. Kako je zamislila, bolje izmislila jedna druga, tuđa, meni tuđa svijest, koja prolazi mimo mene, samouvjereno, drsko, prkosno, postavljajući svoje viđenje, provokativno kao svoj champ de bataille, treba izdržati tu traumu i uvrstiti ju mudro u svoje iskustvo.
Poštovani slušalci, ovim razmišljanjima Ranka Marinkovića iz 1983. godine zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Muzikom ju je obojila Karolina Živanović, o dobrom tonu su računa vodili Pero Lujić u Radio Novom Sadu i Nikola Trikoš ovde u Beogradu, i to uz glavnu tehničku podršku Darka Živanovića. Slede najnovije vesti, pa emisija Agora, a do slušanja vas pozdravlja i prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2 želi Ranko Stojilović.